Jsou naše nemocnice bezpečné? Proč bychom se jako pacienti nebo ti, kteří mají v nemocnicích svoje blízké, měli zajímat, jak to v nemocnici chodí a nespoléhali pouze na lékařský a nemocniční personál? Za kým jít, pokud chci vědět o nemocnici a o personálu víc, na co mám jako pacienta nebo rodinný příslušník právo? Jak mají nemocnice zajistit, aby se nemohl opakovat případ úmrtí ženy, které byl podán místo glukózy jedovatá směs dezinfekčního roztoku? O tom všem budeme debatovat na dvojce Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás teď 6-8 minut po 16. hodině zdraví Patricie Strouhalová a našimi hosty jsou paní Lenka Gutová, náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobré odpoledne.
A je tady také pan doktor David Marx, proděkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel Spojené akreditační komise. Vítám vás, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Musím říct, že posláním vlastně Spojené lékařské akreditační komise je zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče u nás v České republice právě pomocí akreditací zdravotnických zařízení, také poradenské činnosti a publikačních aktivit. Co rozumíme? A je to otázka, která míří za vámi oběma. Co znamená termín bezpečná nemocnice, protože mě překvapilo, že v rámci Evropské unie je zhruba 8-12% pacientů přijatých do nemocnic během léčby způsobena nějaká újma. Pane doktore.
Tak je potřeba si uvědomit, že v málo které oblasti lidské činnosti došlo v posledních 100 letech k tak dramatickému nárůstu možností, ale i rizik, jako ve zdravotnictví. Medicína a zdravotnictví před 100 lety byla nesmírně bezpečná, ale byla bezpečná právě proto, že toho mnoho nezmohla. Dneska zachraňujeme lidi, kteří před 100 a možná ještě před 30 lety by zemřeli. Zachraňujeme nedonošené miminka. Onkologie udělala obrovský krok dopředu, ale na druhé straně je to spojeno s výrazně vyšším rizikem, protože ta koncentrace technologií účinných, ale současně rizikových léků a v neposlední řadě nejrůznějších specializací zdravotníků, kteří o toho pacienta pečují, což klade velké nároky na koordinaci činnosti, to všechno zvyšuje riziko pro toho pacienta. A to riziko nikdy nemůžeme eliminovat. Jediná bezpečná nemocnice na světě je ta, kterou ještě neotevřeli. V okamžiku, kdy tam přijdou pacienti, přijde tam personál, vznikají tam minimálně rizika infekcí a spousta dalších. Takže my všichni, zdravotníci, politici, úředníci, novináři, ale především pacienti, se musíme snažit, aby se ta rizika minimalizovala.
Všechna ta fakta, která byla uvedena, samozřejmě vedou právě k tomu výskytu nežádoucích událostí, nebo chcete-li, jste řekla, nějaké újmě pacientů, o které ve zdravotnických zařízeních pečujeme. No a co rozumíme pod tím pojmem bezpečná nemocnice? Domnívám se především takovou nemocnici, která se právě zabývá těmi procesy, které vedou k bezpečí pacientů a snaží se předcházet chybám.
Světová zdravotnická organizace vydává od roku 2004, tedy 10 let, bezpečnostní doporučení a vychází z nich při sestavování rezortních bezpečnostních cílů i naše ministerstvo zdravotnictví.
Vychází. WHO, Světová zdravotnická organizace, formulovala přibližně 12 nejčastějších rizik, se kterými se pacienti mohou ve zdravotnictví setkat. Ne všechna jsou aplikovatelná na rozvinuté země, část se jich týká zejména zemí rozvojových. A shodou okolností díky tomu, že v čele ministerstva byla zdravotní sestra, paní magistra Jurásková, a zdravotní sestry, protože tráví s pacientem majoritu času, které on stráví v nemocnici, jsou si asi těch rizik podstatně více vědomí než kdokoliv jiný, tak ministerstvo vyhlásilo v roce 2009 a 10 celkem 7 rezortních bezpečnostních cílů.
A co jde?
Jsou to v podstatě doporučení, metodická doporučení, která navádí zdravotnická zařízení k tomu, jak zavést ty bezpečné procesy, které vlastně se snaží předcházet těm pochybením zdravotníků. A konkrétně tedy mluvíme o správné identifikaci, správných postupek v hygieně rukou, správné komunikaci ve zdravotnickém zařízení, sledování výskytu pádů a přirozeně i k těm opatřením, které vedou k té eliminaci těch výskytu pádů, a to všechno tedy zavádíme do těch našich procesů k tomu, aby byla péče bezpečnější.
Mimochodem, mě ale překvapilo, že v tom celosvětovém měřítku se hovoří o bezpečnosti nemocnic a v nemocnicích až v posledních 10 letech.
No, je to dáno hodně tím, že zdravotníci jsou velmi konzervativní. Až do roku 1999 byly i literární údaje, celosvětově, nejenom tady, o pochybeních při poskytování zdravotní péče velmi vzácné, izolované a omezené třeba na nějaké evangelisty v jednotlivých polích, jako je třeba v anesteziologii a resuscitaci. V tom 99. vyšly výsledky rozsáhlé severoamerické studie, která ukázala, že na reprezentativním vzorku zemřelých v severoamerických nemocnicích u 3,5% těch hospitalizovaných zemřelých byly to preventabilní příčiny, tedy nikoli ta nemoc nebo úraz, ale nějaké selhání při poskytování péče. Více než polovina právě v důsledku nemocničních infekcí. No a protože zdravotníci jsou konzervativní a jsou hodně, a mnozí to tak dělají, jsou přesvědčeni o tom, že dělají maximum pro toho pacienta, tak se jim velmi obtížně vysvětluje, a neradi to slyšeli, už se to zlepšilo, že oni také můžou dělat chyby. Ale platí-li principy formální logiky a všichni lidé dělají chyby a zdravotníci jsou lidé, no tak pak logicky ty chyby dělají také zdravotníci.
A to, co jsem tady zmiňovala, to doporučení od Světové zdravotnické organizace o nebezpečnostní cíle pro nemocnice, jsou závazné pro všechny nemocnice u nás?
V současné době se dá říct, že jsou závazné pro všechny, protože legislativa naše současná, zákon 372 o zdravotních službách, říká, že všechna zdravotnická zařízení mají povinnost zavést takzvané interní kontroly sledování úrovně kvality. A ministerstvo zdravotnictví v současné době tedy vydalo minimální požadavky k tomu, aby i nemocnice, které nemají to externí hodnocení kvality, se mohly jaksi tímto doporučením řídit, a tam se právě o těch bezpečnostních cílech mluví.
Asi tou základní podmínkou toho, že během mého pobytu v nemocnici nedojde k nějakému pochybení, je, aby tedy personál vždy věděl, kdo jsem. Vy jste zmiňovala ty identifikační postupy, ty náramky v našich nemocnicích, tak jsou povinné také všude? Co je na nich uvedeno?
Právě jeden z těch bezpečnostních cílů je správná identifikace pacientů. Naprosto správně jste řekla, že musíme vědět, o jakého pacienta pečujeme, jestli je to ten správný pacient. A ta forma těch identifikačních náramků je vlastně tou nejrozšířenější formou na celém světě, kdy na ten identifikační náramek uvedeme dva údaje, podle kterých kontrolujeme, zda se jedná o toho správného pacienta. Ve většině případů je to jméno a příjmení a datum narození. Kontrolovat zdravotníci mají, zda je pacient ten správný, o kterého vlastně v tu chvíli mám pečovat, mají v určitých případech, a to je vždy před podáním léčiv, před provedením nějakého intervenčního zákroku a ještě při
před odběrem krve, před jejím podáním. Ale je potřeba říci, že náramek není žádný fetiš. Kouzlo není v tom, jestli pacient má náramek nebo ne, ale v tom, jestli se ten zdravotník toho pacienta pokaždé zeptá, jak se jmenujete a kdy jste se narodil.
No a co když náramek mi řekne, tak paní Nováková, pojďte na odběr, a já mu ale musím říct, ale já jsem Strouhalová.
Jednak takhle se nemá ptát, on se nemá ptát, paní Nováková, pojďte na odběr, protože zejména třeba u starších a zmatených lidí ti kývnou i na jiné jméno, takže se má výslovně ptát, jak se jmenujete a kdy jste se narodil, a jenom tam kde jsou to třeba malé děti nebo pacienti, kteří jsou tlumení léky, má tuto informaci získávat z toho náramku. Protože i ti, kteří náramek nemají, třeba pacienti, kteří jdou k nějakému ambulantnímu výkonu, který také může být rizikový, ti také musí být identifikováni správně.
Vy jste tady, paní Kutová, mluvila o další věci, která se sleduje velmi podrobně, a to je riziko pádů v nemocnicích. Tak jak se u nemocnic daří minimalizovat právě ta rizika?
Především při vstupu pacienta do zdravotnického zařízení je třeba zjistit, zda je pacient ohrožen tím rizikem, nebo zda tedy může v jeho případě dojít k tomu pádu. Sestry kladou v rámci vstupního ošetřovatelského vyšetření jednoduché otázky z historie z anamnézy toho pacienta, zjišťují, zda tedy může jít o to riziko. Ze statistik vyplývá, že téměř polovina pacientů je identifikováno riziko, ať už nízké nebo vysoké riziko pádu. A z tohoto velkého počtu pacientů, téměř u 1%, k tomu pádu skutečně v průběhu hospitalizace dojde. Pokud je zjištěno to riziko pádu v případě toho vstupního vyšetření, tak u toho nízkého rizika hlavně, co je důležité, informujeme pacienta o tom, že k tomu pádu může dojít, a sdělujeme mu ta základní opatření, která mohou předejít tomu pádu. To znamená, že my jim přesně ukážeme, jak zavolat personál, upozorňuje opakovaně, aby nevstávali z lůžka bez opory zdravotníků.
Já na to navážu, na ta opatření, která jste tady zmínili oba dva, která mají zvyšovat a zvyšují tedy tu bezpečnost, i to informování pacienta o jeho léčbě je vlastně jedním z nich. I rizika nebo případné komplikace, které by mohly nastat, protože každý to asi zažil, ať už na sobě nebo na svých příbuzných, že když vstupuje do toho zdravotnického zařízení, tak podepisuje několik formulářů, s čím souhlasí, k čemu se zavazuje, vydává informační souhlas, kdo může nahlížet do jeho zdravotní dokumentace, kdo může být informován o jeho zdravotním stavu, podepisuje, jaké výkony smí být provedeny. Musí to být opravdu, pane doktore, ke všem výkonům, jestli to přece jenom není zbytečná byrokracie.
Tak zbytečná byrokracie je to, když to je zbytečná byrokracie. Ale princip je ten, že pacient není balík slámy. On musí, až na výjimky, kde je třeba po úrazu v bezvědomí, on musí souhlasit s tím, co se s ním děje. To znamená, povinnost toho lékaře nebo sestry není psát formuláře, ale důkladně to těm pacientům vysvětlit. Fakt, že ty formuláře jsou písemné, jsou logickým důsledkem snahy té nemocnice jednak nutit ty pracovníky, aby to dělali, ale také mít k dispozici důkaz, že k tomu poučení došlo.
Posloucháte Dvojku, posloucháte Český rozhlas a bavíme se dnes na téma bezpečné nemocnice. Debatujeme na Dvojce Českého rozhlasu na téma bezpečné nemocnice. Proč je důležité, aby pacient všemu rozuměl? Co případně riskuje, když se nezeptá na to, co mu není jasné?
Že se někdo splete. Tak jako se někdo splete, když dá klíče omylem do lednice, tak jako se splete, když nemůže najít baterku, tak se může splést i zdravotník. Akorát, že ty důsledky pak jsou horší než ty nenalezené klíče. A pokud lidi kladou v různých sociologických průzkumech život a zdraví na ty nejvyšší příčky žebříčku, tak by se neměli bát se říct, pane doktore, tenhle lék asi není pro mě, ten je červený, já ne modrej. A nebo zeptat se, jestli si ten člověk předtím, než jde vyšetřovat moje dvouměsíční dítě, umyl ruce. Je to těžké všude, zejména je to těžké v zemi poznamenané totalitou, kdy se lidi mnohdy bojí říct číšníkovi, že je polévka přesolená, ale to je jediná cesta, jak to riziko minimalizovat.
My si asi všichni vzpomeneme na tu hádku seriálového doktora Strossmayera, sestry Huňkové, která vyvrcholí jeho výrokem o hlouposti a holubičce. A příčinou toho konfliktu bylo, že Marta Huňková špatně pochopila instrukci, jaký lék má podat. Tak jaká je ta současná praxe? Stačí předat informaci jenom ústně, případně telefonem?
Podávání léčiv právě patří také té správné postupy k těm bezpečnostním nebo bezpečnostním cílům, o kterých mluvíme. A právě proto, že i ve zdravotnických zařízeních vidíme jako jednu z forem těch nežádoucích událostí medikační pochybení, je třeba dbát nejenom na správnou preskripci předepisování léčiv, ale hlavně na správné podávání léků. Takže jak to má být správně? Sestra podává a připravuje léky skutečně z písemné ordinace lékaře, z originálního balení u lůžka pacienta, s ověřením správného pacienta, ověřením správného léku.
Pokud to nejde, protože třeba to může být nějaká velká léčebna, kde ten doktor je na druhé straně a ty ústní ordinace jsou povolené, tak musí mít stejnou strukturu jako to psané. To znamená, ten lékař identifikuje, je to paní Nováková, Jana, narozená 3. února 1932 a dostane jednu tabletu paralenu 500 mg. A ta sestra neopakuje tu ordinaci, ale napíše si to a potom přečte zpátky to, co si napsala. To je celosvětově jediný způsob, jak bezpečně podávat léky podle ústní ordinace.
A nemůže ani ta zdravotní sestra pacientovi bez konzultace s lékařem dát třeba lék na snížení horečky, bolest hlavy nebo na nespavost?
Ne. Nemůže dát nic. Nemusí mít konkrétní ordinaci ad hoc. Ten lékař může dopředu napsat, kdyby tato situace nastala, tak udělejte toto. Ale o své újmě ta sestra nesmí ten lék podat.
Ani nesmí provést generickou záměnu léčiv?
V žádném případě to naše předpisy vůbec nepřipouštějí, ale právě o tom případě, kterém jsme mluvili, když bude ten předpis znít při bolesti hlavy, podejte to a to, tak pokud je uvedena maximální dávka toho léku, tak sestra může léčivo podat.
Běžnou nemocniční praxí je, že se dávají léky do takových těch malých mističek anebo kelímků, které potom sestra roznáší.
Tak to doufám, že už běžnou nemocniční praxí není.
Já to viděla minulý týden.
Tak to není správný postup. Skutečně příprava léčiva dopředu, takzvaně z té dokumentace mimo, tedy oči pacienta, tak to je nesprávné. To znamená připravovat skutečně z dokumentace u lůžka pacienta z originálního balení.
Tak v tom případě ten dotyčný, komu to bylo podáváno, tak se měl ozvat, anebo já, která to viděla?
Pokud to víte, tak jste se měla ozvat vy. Pokud to ví ten pacient, měl se ozvat on, ale primárně tohle už je velmi neprofesionální a velmi zastaralý postup, který bychom nikde neměli vidět. Ten je přijatelný maximálně tam, kde leží vysoce infekční pacienti, k nímž se nemůže s tím vozíkem do toho kontaminovaného prostředí, jinak nikde.
Někdy pacient užívá třeba jenom půlku té tabletky, tak co se děje s tou druhou? Protože doma ji schováme, nechceme plýtvat. A jak je to v nemocnici?
Nemocnice může nastavit bezpečná pravidla, že schová tu druhou polovinu také, ale musí to být takový proces, který zabrání záměně a kontaminaci té pilulky. To znamená obvykle nějaký kontejner, který je řádně označen.
Je to v praxi velmi obtížné dodržet tento postup, takže skutečně tu druhou půlku tablety už neschováváme, ale proto je nutné, aby se ty týmy, které se zabývají efektivní lékovou politikou v nemocnici, také zabývaly tím, jaký objem léčiv v jakém množství, vlastně v jaké gramáži kupujeme. A pakliže vyhazujeme určité množství některých léčiv, tak je nahradit samozřejmě s menším objemem účinné látky.
Já když jsem se připravovala na to naše dnešní povídání, tak jsem nikde nenašla, že by existovalo nějaké doporučení, kolik by mělo být sester a lékařů na daných odděleních na určitý počet pacientů. Hledala jsem špatně?
Nehledala, ono to jde dost těžko. Jsou stanovené minimální poměry. Ale a zase nejenom u nás, ale i v zahraničí při zajištění počtu personálu se vychází ze stavu těch pacientů. To, že se něco jmenuje interní oddělení, že jsou dvě pracoviště, která se jmenují interní oddělení, může znamenat, že na jednom jsou pacienti, kteří se doléčují a kteří potřebují podstatně méně intenzivní ošetřovatelskou péči a na druhém jsou těžce nemocní pacienti v kritickém stavu. Takže to je odpovědnost managementu daného zařízení, aby počet personálu a jeho vzdělanostní skladba odpovídala potřebám těch pacientů.
Asi se shodneme na tom, že méně chyb dělá člověk, který je odpočatý, který není ve stresu. Tak jak se to potom řeší? Třeba během těch letních dovolení je lepší zavřít část toho oddělení?
Většinou zavíráme během dovolených, omezujeme provoz, rekonstruují se operační sály, k tomu se uměrně uzavírají chirurgická lůžka, právě proto, abychom mohli umožnit personálu vyčerpat si řádnou dovolenou. Není možné a končí to mnohdy fatálními chybami, pokud personál přetěžujeme.
A je prokázáno, že člověk, který je vzhůru 24 hodin, což se může u lékařů stát poměrně snadno, se chová a má pozornost a dovednosti asi jako kdyby měl 1 promile alkoholu v krvi. I proto je důležité, aby ti pacienti slepě se nespoléhali na to, že vstoupili do budovy s názvem nemocnice, pak je všechno bezpečné a dokonalé.
My jsme mluvili o tom, že člověk, který přichází do nemocnice, by se měl opravdu ve svém zájmu poměrně podrobně a aktivně zajímat o to, co se s ním bude dít a co se s ním děje. Myslím si, že menší problémy s tím budou mít mladší ročníky. Já jsem střední věk a už s tím trošku problém mám. A co starší pacienti, seniori, co byste poradili jim, protože pro ty lékař je prostě autorita?
Tak věk samozřejmě by neměl hrát roli.
Ale přiznejme si, že hraje.
Lékař je a sestra je a fyzioterapeut je, to jsou všechno kvalitně vzdělaní profesionálové, ale nejsou to ani andělé, ani páni bozy, ani polobozy, ani čtvrtbozy. Takže je to úplně stejné, jako máte učitele, nebo máte inženýry, techniky. Jsou to lidi, kteří mohou chyby dělat a lidi, se kterými se má diskutovat. A ostatně, když mě můj pacient se ptá a ptá se, proč něco dělám, tak pro mě je to velmi pozitivní signál. Jednak, že on se o sebe stará a jednak on se vlastně stará o mě. Protože on mě může chytit, že já jsem se třeba spletl a uvědomím si to při diskusi s ním. Ostatně takové ty repliky sester, když jim řekne pacient, já dostávám červený prášek a ne ten modrý. A ona říká, a jsem si vás spletla s panem Plovákem. V podstatě o tom také svědčí. Ty věci se dějí. Na to je jediný možný návod, nebát se. V případě těch zranitelnějších seniorů je dobré, aby využili stávající legislativy jejich příbuzní, známí nebo kamarádi a nechali se pověřit ke komunikaci se zdravotníky oni.
Posloucháte diskusní pořad Jak to vidíte? Své dotazy nám můžete posílat na e-mail jaktovidite@rozhlas.cz nebo volat na telefon 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25 a nebo nám můžete napsat SMSku ve tvaru R2 mezera JTV mezera a text dotazu na číslo 90 777 04. Cena jedné SMS zprávy je 4 koruny. Službu poskytuje ATS Praha.
Na téma bezpečné nemocnice a bezpečí v nemocnicích debatujeme s našimi hosty, kterými jsou Lenka Gutová, náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče z Ústřední vojenské nemocnice tady v Praze a panem doktorem Davidem Marksem, proděkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, ředitelem Spojené akreditační komise. No a máme už po telefonních linkách ve vysílání prvního hosta. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, tady Johana.
Dobrý den, Johano. Na co se chcete zeptat našich hostů?
Já jsem pracovala ve výrobě. A když jsme udělali zmetek, tak jsme ho museli napravit. A když to nešlo, tak nám to bylo stržené ze mzdy. Existuje něco takového i v medicíně?
Děkuji. Ano, děkujeme. Naschledanou.
Samozřejmě je třeba rozlišovat mezi úmyslným poškozením nebo poškozením z nedbalosti a poškozením toho pacienta třeba v důsledku nepřiměřeného přetížení toho pracovníka. Snažíme se obecně, abychom vždycky našli ten kořen toho problému a tím nemusí být selhání toho jednotlivého člověka. Většina těch poškození pacientů má kořeny v špatně nastavených procesech, nedostatečné kontrole v té nemocnici, tím, že se ten management nestará o to, aby standardizoval ty postupy.
To jsou největší slabiny těch našich nemocnic?
Ano, ano, to je tak asi 93% těch příčin. Jenom velmi málo jich je tak, že opravdu selže ten konkrétní jeden člověk, který do té doby pracoval dobře. Takže ty sankce, ty jistě se nevyhnou těm, kteří úmyslně poškozují pacienty a ty my mnohdy neidentifikujeme dříve, než k něčemu špatnému dojde. Nikdo na světě nezabrání špatným lidem, aby dělali špatné věci, ale cílem pro nás je, abychom se dobrali toho kořene a mohli všem okolo říct, tady je riziko, zaměřte se na něj a chraňte svoje pacienty. K tomu bohužel slouží i tak tragické události, jako byla Orlova.
Dobré odpoledne, dvojka vás zdraví.
Dobrý den. Mohu se zapojit do diskuze?
Posloucháme váš dotaz.
Já jsem Marie od Kladna a když vás tak poslouchám všichni, tak mám dojem, že jsem svého muže nevědomky odvezla do nemocnice na popravu. A sice došlo k tomu, že manžel 20 let po infarktu dostával hypnotika a teď už jeho stav byl trošku jako jiný, byla ještě ve hře cukrovka a tak, takže dospěl k takovému nezájmu o život, lépe řečeno, špatně se mu chodilo a byl z toho skleslej. Tak mu byl naordinován lék na depresi. Nevíte, co to s ním udělalo, protože bylo to hrozný, byl neklidný, navíc jsme měli dům v rekonstrukci, chybělo zábradlí na balkóně, takže jsme celou noc prochodili a já jsem v noci, v půlnoci jsem volala na pohotovost a prosila jsem, že se mu vysadila hypnotikum a dala jsem mu to antidepresivum a že teďko nevím, jestli můžu, co mám dělat. Tak jestli by byl hodnej pan doktora, přijel se na něj podívat a rozhodl na místě, co bude dál. Sestra mi odpověděla, že pohotovost slouží sestra, že přijede sestra a já jsem říkala, no ale co ta sestra může medikaci rozhodnout. A ona mi řekla, ona ho doveze do nemocnice a když je neklidnej, tak ho přivážeme k lůžku, připevníme a počká do rána, až přijde lékař. To jsem nechtěla, protože jsem věděla, že jinak je ještě psychicky orientovaný a že by to pro něj byl strašný šok. A chtěla jsem jenom, jestli by mi teda poradila po dohodě s nějakým lékařem na té pohotovosti, jestli můžu nasadit to hypnotikum. A ona říká, tu lékaře nemám a jiný způsob není, než že ho odveze.
Tak jenom se vás zeptám, když do toho vstupuju, jak je to dlouhá doba od toho příběhu, který...
Necelé dva roky.
Necelé dva roky.
Říjnu 12.
Zhruba chápeme a cítíme, kam míříte. Chcete sama stručně formulovat ten dotaz nebo chcete nechat už reagovat naše hosty?
Ne, ještě bych k tomu dodala, že teda jednak se mi nelíbí, že slouží se pohotovosti bez lékaře a není možný ani přes telefon dostat informaci. A navíc, když jsme čekali potom ráno, brzy jsme byli na pohotovosti, osobně s dcerou jsme ho tam dovezli, tak pohotovost začíná v 7 hodin a museli jsme čekat a během vyšetřování a braní vzorků do laboratoře a to nastal u manžela epileptický záchvat. Okamžitě ho teda převezli na urgentní příjem, pak nám po nějakém čase řekli, že můžeme odejít, manžel, že tam zůstane. Prosím vás, ještě moment. A manžela jsme navštívili na jednotce intenzivní péče nebo na tom urgentním příjmu. Byl velice orientovaný, jed, měl náladu, byl předaný na interní oddělení s tím sice přepichovým lůžkem, ale prosím vás, vůbec neměl k dispozici zvonek. měl potom častý epileptický
ano,
záchvat.
Rozumíme, rozumíme, děkujeme vám, děkujeme, omlouvám se, ale aby se dostalo i na další posluchače, tak ten prostor opravdu pro vyjádření každého jednoho z vás je omezený. Nechtěla jsem vstupovat do vašeho projevu, ale omlouvám se, že i tak jsem to musela ukončit. Poprosím, pane doktore, tedy na několik těch krátkých výtek, které tam zazněly, reagujte.
Tak lékařskou službu první pomoci zásadně neslouží na lékařský personál. To bylo zřejmě nějaké možná účelové, možná neúmyslné nedorozumění. Vždycky je tam lékař. Pacienti mají právo trvat na tom, aby se na ně lékař přijel podívat třeba i domů, anebo v České republice je velmi funkční systém té urgentní pomoci, té rychlé lékařské pomoci. Co se týká těch alarmů, těch zvonečků, tak na to je třeba dbát zejména u těch lidí, kteří jsou starší a méně hybní, aby měli zvonečky bezprostředně u lůžka, protože třeba pohybem a snahou je získat, mohou ti pacienti upadnout. A poslední věc, po telefonu, jak už jsme říkali, se neordinuje, to by bylo hrubě neprofesionální.
Dobré odpoledne, dvojka vás poslouchá.
No, Bláha, dobrý den z Berouna.
Dobrý den, pane Bláho.
Je mě 81 let. Celý život jsem dělal v galvanoplastice a do důchodu jsem šel v roce 97. Berounský plicní oddělení mě tenkrát doporučil, protože jsem měl těžký astma, abych se obrátil na zdravotní středisko pro plicní choroby ve Vyšším Brodě. Odjel jsem teda do Vyššího Brodu a byl jsem tam celkem pětkrát od roku 99 do roku 2005 a mohu říct, že to středisko bylo perfektní. To bylo lékařská péče, zdravotní péče, veškerý, jako to naprosto vyhovalo. Všichni pacienti byli spokojení a byli tam pacienti tak kolem toho mého věku. Až do roku 2005, kdy v srpnu roku 2005 při plným provozu toho střediska najednou se tam objevil nějaký člověk, který oznámil, že bude privatizovat toto středisko. Tenkrát nám oznámil, že všichni během 2-3 dnů musíme opustit středisko, protože to bude přestavovat. Já jsem tam byl tenkrát asi týden, jinak jsem tam jezdíval na pět týdnů.
Takže ta otázka, kterou chcete položit našim hostům, je, jaký je rozdíl, nebo...
Se chci optat, co je zeptejte v současné době s tím střediskem.
Děkujeme za dotaz, neslyšenou.
Já se obávám, že tuhle informaci nemám, takže na to nejsem schopen reagovat.
Konkrétní?
Bez znalosti těch místních podmínek v tom místě bydliště posluchače nemohu odpovědět.
Když tak směřovat tu otázku na ministerstvo zdravotnictví, pravděpodobně i tiskový odbor by vám byl k dispozici. Marcela Měřičková nám napsala, že velmi zpozornila při té naší debaty, když jsme mluvili o tom, že léky mají být podávané v kalíšcích a píše, nedávno byla moje maminka v nemocnici v Rumburku pod Hájí a tam je běžná praxe, že pacient dostane malý plastový kalíšek a v něm léky, aniž by věděl, co konkrétně užívá. A na mé dotazy mi bylo řečeno, že léky připravuje noční služba a sestry pouze roznášejí. Pro příště jsem chytřejší a přesto bych byla ráda, kdyby bylo více osvěty a pacient si připadal jako člověk a nejen jako kus.
Už jsme o tom dnes mluvili, tak to by to v praxi skutečně vypadat nemělo a pacient má právo skutečně požadovat po sestře, která mu léky přináší, a chtít vědět, zda jsou skutečně v té jeho originální dokumentaci zaznamenány.
Po telefonních linkách vítáme opět posluchače. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady Martina Rokycany. Já jsem se vlastně chtěla zeptat a ten předešlý dotaz byl prakticky stejný. Moje maminka ležela v nemocnici ve Spodě a nosili jí tam léky v kalíškách, takže měla nadávkované léky a když se mi jednou povedlo ty léky vysypat, tak jsem to odnesla do cisterny a v cisterně mi to doplnili léky a bylo tam o jeden lék mín, tak jsem se šla zeptat, proč je tam o jeden lék mín. Tak mi řekli, že to byl lék z rána, který si maminka nevzala. Chtěla jsem upozornit, že maminka je nepohyblivá. A pak jsem se chtěla zeptat, jak to prosím vás funguje v nemocnicích v době dovolených, protože tam ležela měsíc a za ten měsíc ji ani jednou nevykoupali, až když jsem tam přijela a umyla jsem jí hlavu a šla jsem jí vykoupat, tak mi teda ošetřovatelka pomohla, ale zdá se mi to teda jako hrozný.
Děkujeme, Martino, naslyšenou.
V tomto případě je jediná možná cesta, a to stěžovat si na úroveň poskytování té v tomto případě ošetřovatelské péče. Pokud, jak si v tom prvním případě, co se týkalo té hygienické péče, tak bych doporučila obrátit se na, tam na staniční vrchní sestru, a pokud by náprava nebyla zjednána, tak skutečně směřovat písemnou stížnost k managementu nemocnice.
K managementu nebo k ombudsmanovi?
Tak,
to spíše ke krajskému úřadu. Je, tohle jsou vesměs technické stížnosti a krajský úřad, který registruje to zařízení, je vybaven jednak kontrolními mechanismy a jednak možnostmi ukládat sankce.
A jakou máme jistotu, nebo pokud to paní posluchačka z Rokycan udělá, tak jakou má, řekněme, jistotu, že se těmi výtkami bude opravdu někdo zabývat?
Tak pokud je to stížnost, která je podaná formálně vedení té nemocnice nebo tomu krajskému úřadu, tak je to stížnost, která je nakládání s níž je regulováno zákonem a v 30 dnech by měla ta nemocnice nebo ten krajský úřad odpovědět a zaslat své stanovisko.
Posluchačka z Plzně se vás ptá na omyvatelné polštáře a přikrývky v nemocnici, že to prý nařizuje Evropská unie, přesto v některých nemocnicích musí být a jinde ne. Tak proč tomu tak je?
Evropská unie žádné omyvatelné přikrývky ani polštáře nenařizuje, to je nějaké nedorozumění. Ostatně Evropská unie do zdravotnictví příliš velkou ingerenci nemá. Možná si to plete paní posluchačka s tím, že ta vyšetřovací lůžka, na kterých jsou pacienti v ambulancích vyšetřování, musí vždycky mít vyměněná buď prostěradlo, anebo ten papírový potah, anebo být vydezinfikována, omyta mezi pacienty. Není možné, aby si někdo lehal po někom jiném na vyšetřovací lůžko.
Dobré odpoledne. Po telefonních linkách je s námi ve spojení teď kdo?
Dobrý den. Jsem ve vysílání.
Už vás posloucháme všichni.
Dobrý den, tady Alena z Prahy. Já pracuji 30 let a pracuji v jedné z akreditované nemocnici v Praze a chci se zeptat, jelikož teda tu akreditaci jsem prodělala jako v terénu, tak se chci zeptat, jaké jsou podmínky pro to, aby byly splňovány standardy komunikace lékař-pacient. Aby dochází k takovým jako věcem, že pacienta prvně vidí lékař, jo, zaruškovaného na sále a tak dále. Jistě ti, co tam sedí, ví, o čem hovořím. Děkuji.
Také děkujeme, naslyšenou.
Tak v téhle souvislosti to neupravují jenom akreditační standardy, ale upravuje to i zákon o zdravotních službách. To znamená jednak obsah té komunikace z hlediska informování pacienta o tom, co se s ním bude dít, jaký je plán té péče. Co se týká včasnosti, tak tam akreditační standardy hovoří o tom, že to vstupní vyšetření provádí ten lékař. Jistě jsou situace nějaké urgentní, kdy to možné není.
Někdo pak chcete to doplnit?
Ne, děkuji.
Dobře, další posluchač nebo posluchačka. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady Hanka z Prahy. Prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, jak jsou lékaři a sestry poučení o jednání s nevědomýma lidma na lůžkách. Protože třeba na Homolce tam dali rovnou cedulku na postel, že je nevědomý, a podle toho se k němu ty lékaři chovají. Mm-hmm. Jo, že třeba je potřeba to, na to člověka sáhnout, že s ním mluví, nebo sestra, že s ním mluví. Ale někde tam není, přijde lékař nebo sestra, řekne tady to a ani ho neosloví, takže on vůbec neví, jestli mluví vedle s pacientem nebo s ním, jak se tohleto už řeší.
Mm-hmm. Děkujeme. Děkuju. Děkujeme, paní Hanko. Naslyšenou.
V rámci přijetí pacienta do nemocnice se sestry přirozeně zabývají i handicapy pacienta a následně k tomu i plánují péči o ně i komunikaci s nimi. My v nemocnicích školíme zaměstnance, specialisty pro péči pro handicapované. Učíme na speciálních seminářích, jak komunikovat a pečovat o nevidomé, hluchoněmé, neslyšící. A tyto informace si předáváme písemně ve zdravotnické dokumentaci.
Dělají proto hodně i organizace handicapovaných, třeba neslyšících nebo nevidomých. A je třeba v této souvislosti také říci, že povinnost vhodně komunikovat není vázána jenom na osoby s handicapem, ale i na cizince. Cizinci mají právo, ti, kteří neumí česky, aby se s nimi komunikovalo prostřednictvím tlumočnických služeb anebo minimálně prostřednictvím nějakého elektronického překladače.
Dobré odpoledne, posloucháme další dotaz.
Dobrý den, Jitka, Praha. Já jsem po 30 letech ležela opět v nemocnici na druhé interně na Karláku a potom ještě na infekčním oddělení na Bulovce. Já tady slyším samé negativy. Já tedy musím říct, že lékaři, sestry v obou dvou nemocnicích byli velice vstřícní, jak se nám věnovali. A někdy si myslím, že jsou to pacienti, kteří tedy zvedají těm sestram a těm lékařům, jak se říká, žluč. Protože někdy opravdu je, nechtěla bych být v roli té sestry nebo toho lékaře, co musí všechno vyslechnout.
Děkujeme.
Takže našim lékařům a sestrám opravdu tedy přeji silné nervy a nemohu říct jednu jedinou chybičku.
Děkujeme, paní Jitko. To zcela jistě teď rádi slyší a pak, když ne, tak kolegové jistě ty vaše chvály pošlou jak na tu druhou internu na Karlovo náměstí, tak i do nemocnice na Bulovku. Dokážou z vaší zkušenosti a z vaší praxe často nebo čas od času pacienti takhle poděkovat osobně nebo třeba poslat dopis nebo e-mail?
Rozhodně, stejně tak, jako si pacienti stěžují, tak nás i pacienti chválí a mnohonásobně ty pochvaly a děkovné dopisy převyšují vlastně ty stížnosti. My je nějak zvlášť neevidujeme, ale předáváme je těm, kterým patří, proto abychom je dál motivovali ke své práci.
Když si člověk vybere pomáhající profesi, při které přichází do kontaktu s ostatními lidmi, ať už je učitel, mateřské školce, lékař nebo sestra, tak musí počítat s tím, že se k němu lidé budou chovat různě. Většina pacientů se chová k zdravotníkům, podobně jako zdravotníků k pacientům, slušně, vstřícně a vděčně. Ale bylo by nespravedlivé, kdyby to bylo jenom tak a musí to být vyváženo i těmi, kteří třeba kvůli okamžité náladě, bolestem či ničemu jinému se chovají hůře. Ale to je výzva toho povolání a součástí povolání zdravotnického je nejenom ty věci znát odborně, ale i vhodně a přiměřeně komunikovat, včetně tolerance k těmto jevům.
Ještě mi řekněte, kolik nemocnic, pane doktore, v České republice má ten certifikát kvality?
Akreditaci Spojená akreditační komise má asi 94 nemocnic a léčeben. Jsou to vesměs poměrně velká zařízení, takže se to týká přibližně 40% lůžkové kapacity.
Tak já děkuju za to, že jste přijali pozvání a že jste debatovali s našimi hosty na téma poměrně ožehavé bezpečné nemocnice a bezpečí v nich. Děkuju našim hostům Lenka Gutová, náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče z Ústřední vojenské nemocnice. Byla tady s námi. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a doufám, že příště budeme moct říct, že naše nemocnice jsou bezpečnější.
A druhým hostem, který s vámi debatoval, byl pan doktor David Marx, proděkán třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy, ředitel Spojené akreditační komise. Děkuji vám za rozhovor také.
Na shledanou.
Od mikrofonu se loučí 3 minuty před 17. Patricie Strůhalová.